смерти, у смерть поправи, сущим в гробе живота Бога. Воскресе из мертвых,
смерти у смерть поправи, сущим в гробе
живота Бога.
Христос,
воскресе
из мертвых, смерти у смерть поправи, сущим в гробе живота Бога. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и сады и увек и векове веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Отче благослови.
Молитвама святих Отаца наших, Господа Иисуса Христа, Боже наш, помилуй нас.
Амин.
Ovi kauđeri stvarno nisu normalni. Načinju neke teme, pa onda još ovakve naslove postavljaju. Pas i zec. Ali ta njihova nenormalnost, ona je predanska. Nismo mi, posebno ne ova naša generacija, najluđa. Naprotiv, mi se sve više trudimo da budemo nekako u skladu sa takozvanim normalnim ponašanjem. Za razliku od naših svetih predaka, kojima je mudrost ovoga svijeta uvijek bila ludost. A ludost Hrista radi vrhunska mudrost. Pa i ovaj naziv ove naše večeri, pas i zec, nije to naša konstrukcija. Naprotiv, preuzeta je iz svetog predanja i preuzeta iz iskustva najvećih. Najvećih otaca, najmudrijih podvižnika svetog pravoslavlja. Preuzeta iz starečnika, to je onaj zbornik izreka svetih staraca. Pas i zec, to je primjer koji je jedan veliki starac dao svom učeniku, dajući mu i utjehu i usmjerenje kroz taj primjer psa, lovačkog psa i zec. A mi, nažalost, nismo navikli, tako su nas nekako fino umudrili, pa hoće od nas da naprave pobožne, ali u pobožnosti i kontrolisane, da gdje slučajno ne izletimo, tako da budemo ograničeni duhovnim manirima koje su sveti oci prezirali i gazili, stajući na njih kao na zmije i na škorpije, prepoznajući u njima zlo i sujetu svijeta koji, eto, hoće izgledom pobožnosti da nas dariva, tajno oduzimajući silu. A sveti oci ne tako, no naopako u odnosu na ove, koristili su se na izgled prostim primjerima i pričama, a kroz njih predajući nam duboku istinu i sveštenu mudrost, premudrost. Pa evo da čujemo i ovu pričicu iz Starečnika, a čitamo je iz Vrlinoslova, to vrlo važna knjiga. To što je važna, vidimo po tome što je danas malo ko čita, jer sve što je važno danas je mnogima nevažno, sve što je bitno znati i čitati danas malo ko bitnim smatra i čita. Vrlinoslov, knjiga na kojoj su se vaspitavale generacije naših prvenstveno svetih monaha, a onda je ta mudrost kao med vrcani dijeljena narodu od tog predanja i od tog dobrog odnosa naroda prema monaštvu i manastirima, danas su ostali samo tragovi u potrebi da kupimo manastirsko vino, manastirski med, manastirski sir i u zadnje vrijeme manastirsku kozmetiku, koja ipak mnogima prija, jer to negdje duša ispod onih debelih slojeva asfalta traži neki melem pa sluti da će onaj manastirski nekako biti na utjehu. I nije isto vino manastirsko i neko drugo. E to mi, braće i sestre, ostalo od tih dana i tragovi tih navika da narod mudrost, duhovnu mudrost, traži i nalazi u manastirima. Pa ne bi bilo loše da pored pomada i melema, vina manastirskog i meda, zavirimo malo u te riznice, u te sveštene kace, gdje se čuva njihova mudrost i njihovo veliko duhovno iskustvo, koje po kvalitetu, po rijeku i dejstvu ne može da se upoređuje sa savremenim life coach ponudama. Ajde da zavatimo kašikom pažnje i da izvadimo malo svetootačkog meda, da vidimo kakav mu je ukus. I evo nas, Starečnik. Jedan brat upita starca, dakle svog starca, duhovnika, govoreći: ukoliko vidim da se neki od onih koji žive sa mnom vraćaju u svijet, napuštajući poprište duhovnog monaškog života, to je takozvano izlaženje iz manastira, mada mi danas imamo to upakovano u formu agencija za preseljenje monaha iz manastira u manastir, pa imate gotovo i taksi službe koje se time bave, službe koje ga sele i sređuju papire za prelazak iz eparhije u eparhiju, špedicije i sve ono što je neophodno. A bilo je toga i ranije, ali nije bilo u ovoj mjeri. Kaže, ukoliko vidim da se neki od onih koji žive sa mnom vraćaju u svijet, kako ću uspjeti da se ne sablazni? Da me to ne poljulja, ne zbuni, ne obeshrabri. Kako da ostanem na ovom putu koji sam izabrao, uprkos onima koji ga prije ili kasnije napuštaju. A starac odgovori. Ti treba da misliš na pse koji love zečeve. Jedan pas vidi zeca i juri ga, bez obzira na prepreke, sve dok ga ne uhvati. Ostali psi koji ne vide zeca, već samo psa koji ga juri, i sami donekle trče, vidjevši ovoga koji juri, pa i oni za njim. Međutim, kasnije gledaju da se vrate nazad, odustaju. Pas pak, koji je vidio zeca i lovi ga, ne prestaje da trči sve dok ga ne stigne. On ne gleda na pse koji su se vratili nazad, niti brine za provalije i gusto rastinje i trnje. Oni ga ni najmanje ne ometaju. On je stalno predan cilju zbog koga trči i vidi samo ono što lovi. I onaj ko traži vladiku Isusa i ko trči da ga stigne, stalno pazi na krst. On je neki lovački nišan. On sve previđa i prelazi sve sablazni koje srijeće, sve dok ne stigne raspetoga, to jest Hrista, i u sebi ga živo i trajno zadrži. Ovim primjerom, braće i sestre, sveti starac zaista jednostavno otkriva tajnu istrajnih, dakle onih koji ostaju na putu, imajući pred sobom olovinu ili cilj, njime pokretani na lov do kraja, ne osvrćući se na one koji njihovim kretanjem samo za kratko budu pokrenuti i površno zainteresovani. Međutim, nemajući zeca pred sobom, polako popuštaju, staju i odustaju. Što onoga koji zeca vidi ne sablažnjava, ne uznemirava ga. On ne gleda na njih, niti na prepreke koje ga susreću na putu ka cilju, odnosno ka lovini, ka raspetome. Tako je i danas, kako je starac Duhom Svetim, jer još jednom da napomenemo, radi se o starečniku, dakle izrekama svetih staraca, a sveti starci što izgovoriše nadahnuti Duhom Svetim. A Duh Sveti kad nadahne i starac izgovori, onda mi to čitamo, braćo i sestre, kao nešto što je vječno svježe i uvijek novo, potrebno i važeće. Tako je i danas. Vidite i sami, ako niste vidjeli, to jest ako ste tek krenuli ovim putem, dešava se, ljudi krenu, pa budu neko vrijeme i odustanu. Nažalost, više je onih koji odustaju, ali evo imamo i otkriveno zašto odustaju. Zato što ne vide zeca, nego su pokrenuti i zainteresovani dinamikom, odnosno kretanjem, trkom i traganjem onoga koji vidi. Pa kao takav on je zainteresovan, uzbuđen u tom traganju. To može da se prenese i na našu situaciju. Mi možemo da vidimo nekog svetog oca, da pročitamo nešto o nekom svetom starcu. Pa evo i danas dostupne su nam zaista mnoge knjige. Možemo da se upoznamo sa mnogima koji, vidjevši zeca, krenuše u ozbiljnu potragu za njim. Međutim, neće biti dovoljno da vidimo psa koji zeca vidi. Možemo i mi, pročitavši nešto iz njegovoga žitija, da pokušamo pa da nas njegov primjer tako povede, da i mi krenemo, eto prosto, da trčimo gledajući njega. Međutim, za razliku od nas, on zeca vidi. On za raspetim i vaskrslim Hristom i čezne i trči. A mi koji smo pokrenuti njegovim primjerom, koji svakako jeste dobar, ali u punoći dobar, jer on trči ka izvoru dobra, mi gledajući samo u njega nemamo taj motiv koji je potreban da bismo bili istrajni, odlučni i odani do kraja, to jest do cilja, i onda vremenom odustajemo i napuštamo. I zaista, evo, do dana današnjeg imamo te primjere, nažalost, češće nego ranije, ali evo imamo i ovdje u izrekama svetih staraca i vrlo jasna, vrlo pristupačna i tačna objašnjenja uslijed čega se ljudi hlade i odlaze sa poprišta duhovne borbe, duhovnog života. Htjeli bismo u duhu ove priče da čujemo i pomalo pratimo u atmosferi ove fine večeri, ovog lijepog dana gospodnjeg, kako to zvuči ili kako izgleda neko ko juri zeca. I koji svojim primjerom i tekako može da nas nadahne, ali ne prosto da trčimo za njim, nego ukazujući nam jasno da on ima jasan cilj, cilj koji je opšti cilj, dakle cilj i smisao ljudske prirode kao takve. I mnogima je pomogao, mnoge je pokrenuo u tom pravcu, mnoge je nadahnuo da krenu u lov na Hrista, a svojim prisustvom u njegovim knjigama nadahnjuje i one koji ga sa pažnjom i liturgijskom otvorenošću čitaju. Nešto iz njegovih spisa smo koristili prije možda nekih 20 mjesec dana, u svakom slučaju u toku posta. Radi se o svetogorskom goniču, arhimandritu Emilijanu. Možemo ga nazvati drugim ktitorom manastira Simona Petra na Svetoj Gori i osnivaču ženske obitelji blagovještenja u blizini Svetogorskog poluostrava, poznati kao Ormilije, gdje je sabrao veliko sestrinstvo i veliko bratstvo koje hita i juri ka Hristu Gospodu. Koristit ćemo njegovu besedu o svetoj liturgiji, koja za cilj ima upravo to da nas pokrene, da krenemo, da tražimo, da nađemo onoga koji nam se nudi i koji nam treba. Tu na jednom mjestu on, govoreći o liturgiji kojom nam se nebo otvara, koja je prozor kroz koji možemo i da vidimo nebesku stvarnost, a opet i vrata kroz koja možemo u nju i da uđemo. Pa onda mistagoški ulazi i u neophodno tumačenje liturgije. Pa kaže, kako liturgija počinje? Nemanja, jel se sjećaš? Dalje? Ima li još? Amin. Blagosloveno carstvo Otca i Sina i Svetoga Duha. Sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin. Početak božanstvene liturgije. Evo gledate baš u pravcu oltara, pa vam je lakše da se sjetite i jutrošnje liturgije, koja je na isti ovaj način počela. Pa kaže onda starac Emilijan, zašto sveštenik tako počinje? Šta želi da kaže? Hristos pred nama otvara jedan izuzetan prizor. Ovo je sad vrlo bitno. Starec Emilijan kao svetogorski gonič ima takvu snagu da onima koji ga pažljivo prate, onomad dok je govorio, jer ovo su besede koje izgovara u crkvi, ili evo kao mi čitaju, da da takvu svježinu duhovnu i jedan zum, liturgijski zum, da osjetimo blizinu liturgije i tom blizinom da potisnemo, ili još bolje, istisnemo duh i magiju ovoga svijeta kojom nas tamni duh, duh prevare, duh zlobe, duh idolopoklonstva i svakoga lakomstva, dakle, Satana drži u svojoj vlasti. Jer samo liturgijskim duhom, liturgijskim doživljajem možemo da ga odbacimo od sebe sa svim njegovim raznoraznim ponudama. Kod starca Emilijana imamo tu jednu jasnoću koja svakako dolazi od dubine njegovog doživljaja i ljubavi i te pažnje koju kao pas gonič ima prema zecu. I na tome mu zaista hvala. Kaže, Hristos pred nama otvara jedan izuzetan prizor. Blagosloveno carstvo Otca i Sina i Svetoga Duha. Dakle, otvaranje jednog izuzetnog prizora pred kojim se tope sva vavilonska zdanja i vavilonska gradnja postaje nebitna. Prikazuje, dakle, Hristos pred nama jedno nebesko viđenje. Hristos pred nama otvara carstvo svoje. Dakle, vozglasom blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, sam Gospod kao Sin otvara to carstvo pred nama, pred našim duhovnim pogledom i pred potrebama našega srca. Dakle, jedan vrlo uzvišen trenutak. Pa onda daje primjer. Kao što odeš u neku radnju, pa trgovac pred tobom razvija rolnu tkanine i ti je razgledaš, opipavaš, isprobavaš izdržljivost njenu, gledaš njenu ljepotu i govoriš, ovo ću kupiti. Tako Hristos u tom trenutku čini. Otvara pred nama carstvo svoje da ga vidimo, dakle kao rolnu tkanine. Da ga vidimo, osjetimo, da ga se nasitimo i kažemo, ovo i ja izabiram za život svoj. Carstvo koje se otvara svima nama nudi da ga opipamo, da ga vidimo, omirišemo i konačno izaberemo za život svoj. Da, ovo ću i ja izabrati. Dakle, biram svetu liturgiju. Ali mudri starec ipak trezven postavlja i neophodno pitanje. S jedne strane, znajući da ovo sve jeste baš ovako i nikako drugačije, a s druge, znajući da mi ne osjećamo to, pa pita, da li pak duše naše to osjećaju? Da li duša naša osjeća tu raskoš tog čudesnog prizora kad krene liturgijski vozglas, blagosloveno carstvo? To neka svako od nas sa sobom mjeri i sagleda. Sveštenik, to on u onom trenutku shvata pred žrtvenikom. Srce mu snažno lupa. Pazite sad ovo. Prijeti mu opasnost da oslijepi. Kao što je apostol Pavle na putu za Damask oslijepio kad je vidio Hrista. Njegove duhovne oči gledaju zaslepljujuću svjetlost Božiju. Zbog toga pun zanosa uzvikuje: blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. Slava Tvoja u carstvu Tvome, Hriste moj, sve ispunjava. Jeste li vidjeli, opet primjer, karakterističan za starca Emilijana, jeste li vidjeli kako kad nevjestu kite da je fotografišu, njen veliki veo ispunjava cijelu sobu, a krajevi haljine njene prekrivaju pod kako bi pokazali slavu i ljepotu njenu. Upravo tako se crkva Hristova u tom liturgijskom času pred našim očima prostire po cijelom prostoru. Kao nevjesta Hristova. U liturgijskom času. Maksimalna raskoš. Kad kažemo maksimalna, kažemo i duhovna. Kad kažemo duhovna, mislimo tajanstvena. Kad kažemo tajanstvena, mislimo nevidljiva, nepristupačna za oko, oskrnavljeno, za ruke opoganjene, za srce razvraćeno. Kako vam se čini, braći i sestre? Roberte, tvoj doživljaj liturgije Da li imaš ovakve uvide ili a boriš se s pomislima u tim trenucima. Znači, nisi vidio zeca. Pas ne može biti rasijan ako ima zeca na vidiku. Savo, kako stvar kod tebe stoji? Ne baš najbolje. Ne vidimo zeca, a? Ti vidiš ove kauđere, pa kažeš, gledajući kako oni jure, da od toga nema neke velike koristi, kažeš, kad kauđeri ovako jure, onda bolje da ne kreću. Dobro, Savo. Ima i tu istine. Dalibor, kod tebe? Za utjehu ponekad, da. Na obodrenje, da ne odustanemo. Koje je to blagosloveno, proslavljeno, počastvovano od svega drugog uzvišenije carstvo? Carstvo nebesko, Carstvo Božije, raj u koji nas je Hristos stavio, naša sveta crkva. Car je, tako je carstvo, pa sad jedan opis, kaže, car je trosunčani Bog, Otac, Sin i Sveti Duh. Carevi služitelji su anđeli, prestoli, načala, vlasti, gospodstva, sile, mnogo oki heruvimi, šestokrili serafimi, dakle, činovi angela. Careve vojskovođe su svetitelji. Carica je gospođa Bogorodica. Vjerni vojnici su hrišćani. Svi oni koji su spremni da sleduju Hrista, ma koliko ih to koštalo. Vrlo bitno zapamtiti, hrišćani, vjerni vojnici, spremni da sleduju Hrista, ma koliko ih to koštalo. Svi oni koji su spremni da ponesu prečasno ime njegovo, vidite, nositi ime njegovo, pa jesi li ti spreman na to? Možeš li ti da nosiš moje ime? Možemo li te nazvat hrišćanine? Hristo nosicem. Si li spreman da to poneseš? Jer na moje ime bezimeni će ustajati, ako ga budeš nosio, ustajaće na tebe imena moga radi. Dakle, jesi li spreman da ga nosiš? Svi oni koji čine crkvu njegovu, dakle, carstvo Božije. Dakle, u času svete liturgije svi su sa nama. Hristos, svetitelji, Bogorodica, anđeli, vjerni svih vjekova. Dakle, blagosloven carstvo. I prisustvo svih koji su u njemu. Prema tome, kad sveštenik govori blagosloveno carstvo Otca i Sina i Svetoga Duha, zaboravlja sebe i svoj dom. Zaboravlja, vidite sad kako je moćno liturgijsko liječenje, od svega prolaznog, od svega lažnog, sujetnog, svjetskog. To je sila liturgije, ona treba takav doživljaj da izazove u nama. Da vijesti koje glođu žitelji ovoga carstva, da one budu daleko od nas i od naših čula i od očiju, ušiju, ali i od našeg duha, od naše duhovne pažnje, od naše volje, od našeg srca. Dakle, sve to da bude daleko. Prosto mi se nećemo baviti tim stvarima. Ko hoće, neka se bavi, mi nećemo. Mi imamo, mi služimo, mi živimo liturgiju, mi njoj pripadamo. Ja sam ovu tkaninu izabrao za sebe. Ja ovom carstvu hoću da se poklonim i pripadam. Dakle, sveštenik u tom trenutku zaboravlja svijet, sve što vidi, i upravlja srce svoje i misao ka onome što razumije, ka tajanstvenom, nevidljivom, koje Hristos stavlja pred njega. Upravo zbog toga, osjećajući slavu Hristovu, slavu Cara Nebeskoga, on koljenima koja dršću, dušom koja samo što ne poklekne pod teretom odgovornosti, očima koje prodiru u tajne Carstva Nebeskoga, podrhtavajući govori, i to je vozglas na kraju one prve takozvane mirne jektenije, koja ide odmah posle početnog vozglasa, blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek i u vjekove vjekova, na šta pojci i narod odgovaraju amin, dakle, potvrđuju i životom, dakle tim amin se uključuju u to carstvo, kreće mirna jektenije. Dakle, mirno i molitveno, svakako saborno, blagodatno organizovano naprijed. U miru Gospodu se pomogni. Za višnji mir i spasenje duša naših, Gospodu se pomogni. Idu jektenije i na kraju taj vozglas koji kaže, a izgovara ga sveštenik, pritom odmah da se ogradimo, nama koljena ne klecaju, klecaju od nemara i od nepažnje prilikom služenja svete liturgije. Nemamo ove doživljaje, da ne bude da promovišemo indirektno svoju liturgijsku kondiciju, nego evo, gledamo psa koji je vidio zeca, pa eto, krenu smo za njim, pa Bože, jaki pomozi nejakima, da i mi zeca, jer on hoće da ga vidimo, da ga zaista vidimo, pa i nama, sveštenicima i vama zajedno sa nama, da počnu koljena da klecaju i da podrhtavamo pod bremenom i težinom velike odgovornosti koju prihvati smo. Dakle, podrhtavajući i prodirujući u tajne carstva nebeskoga, govori, jer tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin. Dakle, to nije, braći i sestre, samo nešto što je napisano i što treba izgovoriti. To nas poziva da doživljavamo tu slavu koja samo njemu priliči. Dakle, svu slavu i svu čast i svako dostojno njegovog veličanstva, poklonjenja. Pa kad ja kao sveštenik, ali ne samo u moje ime, nego u ime cjelokupne liturgijske zajednice, izgovaram taj vozglas, to je zapravo poziv i daj Bože projeva našeg doživljaja i viđenja. Pa kad kažem, jer tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje Otcu, nikom drugom, samo tebi, sva slava, svaka čast i poklonjenje, tu slavu nikome više ne damo. Možda smo prije davali, ali smo se pokajali. Tu čast, to poklonjenje, nikom više, jer tebi priliči i samo tebi, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada, i sjutra, i u sve dane, i uvijek, i u vjekove, vjekova. Dakle, da to bude, braćo i sestre, dakle, izraz naše saborne svijesti, a ne samo jedan vozglas koji će da izliječe iz oltara i koji ćemo mi da dočekujemo na jedno površno amin. Prinosimo tu slavu, tu čast i to poklonjenje, svi zajedno, jer vidimo, osjećamo, hoćemo, dakle to činimo slobodno. I liturgijski saborno i organizovano. Dakle, to je vrlo bitno. To Hristos i crkva očekuju od nas. Dakle, jer tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje, pa kaže, tebi, Hriste moj, koji si toliko proslavljen, koga okružuju toliki svetitelji i anđeli, tebi dolikuje slava i čast i poklonjenje. Pred nama je, znači, cijela crkva. Sveta Trojica, svi sveti angeli, sve Carica Bogorodice i svi svetitelji. Sva crkva je pred nama. Pred nama se istinski, vidite sad, ovo je mnogo bitno, ovo je sad prava, pravoslavna, apostolska, svetootačka mistagogija. Pred nama se istinski, suštinski, tajanstveno javlja Hristos. Tu, u ovom hramu, braći i sestri, u ovim našim svetim liturgijama, u svakom pravoslavnom hramu imamo ovaj blagoslov i ovo liturgijsko javljanje Hrista u crkvi. I sa crkvom. Hristos se ne javlja van crkve. Gdje su dva ili tri sabrana u ime moje, ondje sam i ja među njima. To je Hristovo obećanje. Ovo se, nastavlja starac, ovo se dešava u času svete liturgije. Misli se na liturgijsko sabranje. Pa i ovo sabranje je liturgijsko. Istina, ne vršimo tajnu, ne vršimo svešteno dejstvo. Ali smo tu, evo i u fizičkom prostoru hrama, odnosno liturgije. Da nije liturgije, sigurno je da, vjerujte, da se ne bismo sabirali. Prema tome, šta je naša liturgija? Pita starac, pita narod. Dakle, ovo je sve, sve se dešava u hramu. Kaže, vjerovatno ste primijetili kako se na bijelom, ovo su one godine, tehnologija još nije uznapredovala, mi sad to možemo još bolje nego starac u one dane, mada nije to bilo daleko, ali obzirom da se mnogo toga izdešavalo u proteklih deceniju i dvije, ali svakako na ovom primjeru i sami možemo da se okoristimo, starac koristi primjer bioskopa, pa kaže, vjerovatno ste primijetili kako se na bijelom bioskopskom platnu neki čovjek ili neki predio koji se kao tračak pojavljuje u dubini, postepeno uvećava i sasvim jasno pokazuje. Kao neko zumiranje. To je liturgija. Ona pred našim očima postepeno otkriva Hrista i njegovo carstvo. Dakle, baš liturgijski zoom. Malo po malo i Hristos je sve bliži, jasniji. Zato nemojte da žalite, braćo i sestre, sebe. Ulažite u svetu liturgiju. Zumirajte liturgijom i Hristos će vam se javiti. U suprotnom, morat ćete minimum jednom godišnje da odvajate po 2000 evra da idete za Jerusalim i da ga ne vidite. Da ga tražite po cijelome svijetu i da ga ne nađete. Neće vam se javiti jer ga tražite mimo liturgije. A pogledajte kako smo blagosloveni kao narod. Na svako malo imamo hram. Počni tamo gdje jesi. Tu, u tvojoj crkvi, u tvom hramu, parohijskom, seoskom, neka ga takav kakav je. Mnogo toga nedostaje, sigurno je, ali je Hristos tu. Služi li se liturgije? Služi. Idi i zumiraj postepeno, pođi ove nedelje, sačekaj drugu, pa onda onu treću i vidjet ćeš za godinu dana, o, pa tebi će se otkriti, ne znamo kad, možda na Božić, možda na Vaskrs, možda na slavu hrama, to je već Božje, da ti se otkrije, da vidiš. Evo naše iskustvo to potvrđuje, pa nam braće i sese govore o neobičnim doživljajima na nekoj od liturgija, svakako ne na prvoj, to su već još uvijek ona uzburkana duševno plotska raspoloženja, ono odvikavanje od pozorišta, bioskopa i osvetljenja noćnih klubova i tih magijskih trauma. Ali kako vrijeme bude prolazilo, pa se zatvori jedan godišnji krug, ulazimo u drugi, tu već polako po mjeri smirenja, pokajanja, očišćenja, može da dođe do nekih novih viđenja kao posljedica blagodatnog liturgijskog zumiranja. Prosto na jednoj liturgiji si vidio nešto novo i to si ponio doma. To nije viđenje koje, eto, bilo je i zaboravio si ga. Ne, to ti je dar. Na nekom svenoćnom bdenju može da ti se otvori neko duhovno polje. Da vidiš, pritom, bez opasnosti da ćeš biti povrijeđen za razliku od demonskih viđena, jer demon kad doće ti zumira, onda poslije mnogi moraju da te na zumu imaju da vide što ti je, imali ti pomoć, imali nade za tebe. Blagodat ona otkriva postepeno, dozirano, bezbjedno. Ali u svakom slučaju potrebno je da ulažemo trud. Na nekim liturgijama neće biti ništa. Mislim, uvijek je liturgija liturgija, ali prosto se traži. Ispituje se naše proizvoljenje, naša volja. Tu je bitno da smo ustali, da nismo zakasnili, da smo došli na vrijeme. Bitno je da mi izlazimo iz hrama dok se liturgija ne završi. Se onako fizički adaptiramo na prostor i vrijeme liturgije. I to je već nešto. Prvi stepen. Idemo na drugi. Sad, što kaže jedan naš brat, on je posle par godina, i to vidite, intenzivnijeg življenja u manastiru, istina, ne kao iskušenik, nego je bio na rehabilitaciji, izvađen ispod asfalta, pa onda na intenzivnu njegu u jednom od naših manastira, i on kaže da je tek posle nekoliko godina, možda posle druge godine, a vidite, to je manastir, znači minimum 4 liturgije nedeljno, meni je to otkrio, rekao da posle par godina je uspio da se pažnjom probije samo do onoga reče Gospod. Kad čitamo na liturgiji Svetog Evanđelja, pa kad se kaže reče Gospod priču ovu. E on je uspio i praktično se pohvalio time da je čuo da Gospod nešto govori. Šta on govori? Još uvijek ne zna. Ali novo je i otkriveno mu je da Gospod govori u Svetoj crkvi i kroz Svetu liturgiju. I bješe zadovoljan, bješe blagodaran. Jer, eto, to je novi stepen. Do tada on i to nije čuo. On je prosto fizički prebivao u hramu, istina, postepeno zumirajući. I eto, došao je do tog trenutka novog da zna, da osjeća da Gospod govori. Poslije nekog vremena počeo je da se uključuje i u sadržaj evanđelskih začala, odnosno da sluša Gospoda koji govori. Razumijete? Potrebna je upornost i postepenost. I daće Bog. Nekome će dati, ne mora da bude, taj naš brat je zaista bio onako ozbiljno traumiran i svakako da je bilo potrebno i nemalo vremena. Ali u svakom slučaju jedno važi za sve. Uloži trud. Imaj nadu i vjeru u Božje obećanje. I daće Bog. To može da bude prva naredna liturgija, braće i sestre. Na prvoj sljedećoj možeš da dobiješ neki novi dar, duhovni dar. I da ga imaš, da bude tvoj, da si duhovno bogatiji, iskusniji. A vidite kako je viđenje izumiranje starca Emilijana. Mislim, ovo je viđenje pravoslavnog hrišćanina. Jer vidite, on ne bi opterećivao narod ovom riječju da to narodu ne pripada i da narod ne može da bude na ovim liturgijskim nivoima. Ne bi mu otkrivao. Rekli bismo prosto, to je narod, on ništa ne zna, da služimo mi ovu liturgiju, on će tamo sa prodavcima svijeća, ono što bude nejasno, da završi, oni uvijek imaju te rezervne pouke i rezervne planove za one kojima nešto nije jasno, i ima onih takozvanih starica i staraca koji su gladni i žedni, duhovne čeljadi i neodoljive potrebe da nekim duhovno rukovode, tako da će biti zbrinuti, sigurno. Međutim, starac Emilijan ne tako. On zna da narod može ovo i zato nesebično otkriva. Iako ovo jeste malo gušća zona i tvrđa hrana, što on kaže na jednom drugom mjestu, sva je prilika da se njemu to desilo, mada ne reče u toj besedi da eto ne bi opterećivao narod i savjest njihovu, ali sva je prilika da je njemu, pa kaže, propovjedao je u nekom hramu o liturgiji. I baš se bješe potrudio da im to prenese. Međutim, narod nezainteresovan, jedan po jedan počeše da izlaze iz sale i ostade ih tu možda 5 do 10, onako raštrkani u toj sad već praznoj sali, svako svojim poslom, neko gleda lijevo, neko desno, neko u cipele, neko gore u plafon, i otprilike tako se to veče završilo. A onda on drugom prilikom u crkvi reče u besjedi ili na kraju službe da će večeras u tom nekom utvrđenom terminu za njihova sabranja govoriti o jednom velikom skandalu koji se desio u njihovom gradu, a tiče se nekih vrlo uglednih ličnosti njihovog grada. I to veče sale nije mogla da primi narod. To je došlo i pobožno, i nepobožno, i kršteno, i nekršteno, od prilike i televizijske ekipe. I riječ o liturgiji, posebno o njenim unutrašnjim prostorima, nije lak. I sam Hristos, vi znate, kad čitate Sveto Evanđelje, sam Sin Božji i Bog samo, Slovo Božje, veliki arhijerej, on je, da kažemo tako, razumijete, on je izgubio narod kad je sa čuda prešao na liturgijsku mistagogiju, kad je počeo da im otkriva ili da ih priprema za tajnu pričešća, odnosno liturgijskog sjedinjenja. To mnogima više nije bilo interesantno. I počeli su da ga napuštaju, da odlaze od njega. Kad je on pitao svoje učenike, buduće apostole, hoćete li i vi da odete? Pa Petar reče, kome, Gospode, da idemo, ti imaš riječi vječnog života. Tako i danas, vjerujte, braće i sestre. Mnoge priče, tračevi, afere, to još ponekoga zadržava pažnjom u pravcu crkve. Međutim, kad je riječ o liturgiji, o njenim unutrašnjim, tajanstvenim prostorima, malo je onih koji su spremni tu riječ ne samo da poslušaju, nego zavoljevši je i da je život, sav život svoj predaju. Ali, obzirom da se nikad ne zna, evo od nas ovdje sabranih, ako ima jedan da je spreman, crkva će svu svoju pažnju i svo vrijeme njemu da posveti. To da znate, ako jedan ima da čuje, crkva će radi njega nebo da savije. Pazite sad, kaže, Hristos je u ovom času. U kojem času? Čekaj, Gerasime. Otac Gerasim je otišao u eschatologiju. Tako je. U liturgijskom času. Nije otac Gerasim, ali nam je zadao taj jordanski tempo, tako da smo se odmah povukli. Za vrijeme liturgije, tako je. Dakle, Hristos je u ovom času pred nama upravo onako kako je onda poučavao u vrijeme ono, u dane one. Dakle, i u trenutku ovom, u danu ovom, dakle u ovom našem, današnjem. Kaže, pred nama je upravo onako kako je onda poučavao, činio da hromi skaču i hode, slijepi progledavaju, mrtvi vaskrsavaju. Dakle, on, baš on, tu, među nama, sa nama. E, baš ti hvala. Ne dolazi nam prosto u misao, ovo što Sreten kaže. Tako. Sad ti mora misao ono da se boriš, šrvaš, tražiš, jeste, nije. Ne to. Ne dolazi nam prosto u misao, nego stvarno dolazi pred nas. Prisutan je. On, učitelj, prorok, čudotvorac. Pred nama je sada Hristos raspeti, vaskrsli, vazneseni. Vidite, liturgije. Sve ovo što unutar crkve vidimo, polijelej, sveštenik, časni darovi, mali i veliki vhod, sve to postaju obilježja prisustva Hristovog. Sve to nam ukazuje da je On vaistinu među nama. Prema tome, svetom liturgijom nastavljamo djelo Hristovo i svaki put kad je vršimo, isto je kao da prizivamo u svoju blizinu i dovodimo samoga Hrista. To govori i molitva. Sad jedan izvod iz jedne liturgijske molitve kaže, ti koji sa Otcem sjediš gore i ovdje si nevidljivo sa nama. Pazite kakva vjera, crkve. Ti koji sa ocem sjediš gore sa desne strane, a u ljudskoj prirodi i ovdje si, dakle tu pred nama, gdje? Ovdje, u Budvi, u našem manastiru i u svakom hramu, možete da zamislite, Crna Gora, braćo i sestre, nedeljom i praznicima. Pa vidite, to je Božja zemlja, tu Hristos prebiva. Onaj koji sjedi s desne strane, koji si gore sa desne strane Oca, i ovdje si nevidljivo sa nama, na svetom žrtveniku i u svetoj liturgiji. To je ono, s nami Bog, sa nama je Bog. A neko će reći, a kako sa nama, a gdje je, a vidi ovo, a vidi gdje sam. Pa baš zbog toga, pogledaj gdje sam. Pa nisi tamo gdje treba da budeš. Nisi tamo gdje te Bog čeka, zato si i dogurao do čega si dogurao i ti i narod tvoj. A to ne znači da ne može bolje da bude, ali da se vratimo. Se vratimo Bogu našem koji je nevidivo prisutan u liturgiji. Dakle, liturgija kao rješenje. Liturgija kao izlaz. Pogledajte, ovi što nude ovi spasioci. Ko od njih, braću i sestre, nudi liturgiju kao rešenje? Od ovih naših bi se možda moglo i očekivati po koga je baba vodila nekad neđe. U svakom slučaju su čuli za liturgiju. A od onih koji nam dolaze sa zapada i dalekoga istoka, oni i ne znaju što je liturgija. A kamo li da nam je ponude kao rješenje, nego nas još više prikivaju i vare za te vanoliturgijske prostore, zemlje, ne dođi. Znači, izlaz je tu, među nama, u crkvi našoj. Zato nam je ona, i tako će biti, uvijek slobodna. Evo, ovako mi ne možemo niđe van prostora naše crkve da se osjećamo komodno. Da bismo ovako veče na ovu temu organizovali bilo gdje izvan, pa znate kako, morali bi, ako bi do toga uopšte došlo, a recimo da dođe, morali bi to dobro da platimo. I to bi se vidjeli tada i nikad više. A vidite kako nam je ovdje sve fino, dato. Čak smo se malo i onako, hajde kažemo, prebacili na onu drugu stranu neblagodarnosti, pa sve manje neki od nas i cijene ovaj Božji dar. Zaista Božji dar, jer ovo sve nam je Bog dao. Nije dao pa otišao, nego dao i prebiva tu, nevidljivo, sa nama. I bit će tako u sve dane do svršetka vijeka. To nema što da nas brine, tako je rekao, tako je obećao i tako će da bude. I evo, ja sam sa vama u sve dane do svršetka vijeka. O tome nemojte više da brinete. Brinite da ne odpadnete od mene i crkve moje. Kaže, ti koji sa ocem sjediš gore, vidite kako se obraća crkva Hristu preko sveštenika. Ti koji sa ocem sjediš gore i ovdje si nevidljivo s nama. Sad starac nastavlja, tumači u duhu molitve, kaže, gore si na nebu i istovremeno nevidljivo, ali istinski, ovo je mnogo dobro, liturgijska šifra, nevidljivo, ali istinski, ovdje pred nama. Zbog toga ga i sveštenik kad želi da se pričesti, očima svoje duše gleda i u drugom licu jednine mu govori. I udostoji nas da nam svojom moćnom rukom predaš prečisto tijelo svoje i prečasnu krv. Živ odnos i molitva. I udostoji nas da nam svojom prečasnom, premoćnom rukom daruješ tvoje tijelo i tvoju krv, a preko nas i svemu narodu. Pa kada sveštenik pričešćuje, to vas Hristos moćnom rukom preko sveštenika pričešćuje. Sam Hristos, braći i sestri, to da znate. I nema potrebe da ispadamo onako neznaveni, ajde, majka je crkva, pa prelazi preko toga. A, da se pričestim kod ovoga vladike, kod onoga sveštenika, kod ovoga sveca. Nema potrebe. Pa isti je to Hristos. Ti, Hriste moj, moćnom i prečistom rukom tvojom daj mi prečasno tijelo svoje i časnu krv svoju. Ako posjedujemo duhovne oči, to jest liturgijsku dioptriju, možemo da osjetimo da je pred nama sam Hristos. E, za ovo, braći i sestre, treba živjeti. Za ovaj trenutak i za ovo ovakvo viđe. Treba ruku otkinuti i baciti od sebe da bi oči vidjela. Treba oko izvaditi ako se blažnjava da bi ono unutrašnje moglo ovo da vidi. Treba se odreći svega da bismo do ovog viđenja za vremena došli da bi nas kao takvo i vječnosti predao. Kaže starac, šta ćeš učiniti kada dok sjediš ugledaš nekoga koga voliš? Ovo su vrlo često koristi primjere ovog tipa. Potrčat ćeš mu u susret. Liturgija je jedan pokret, hitanje, pokušaj da zgrabiš Hrista, da ga uhvatiš. Sjećate li se Magdalene? Nedelja Mironosica, za nama Marija Magdalena. Kaže, sjećate li se Magdalene? Kad je shvatila da je pred njom Hristos, rekla je, Ravuni, učitelju moj. To je javljanje Hrista svetoj Mariji Magdalini po vaskrsenju. I krenula da dodirne odjeću njegovu, tijelo njegovo. Vidite, to je liturgijski pokret. Potreba za Hristom i potreba za dodirom. To isto imamo i danas. Tu mogućnost liturgija svima nama nudi. Sjećate li se žene krvotočive? Dok se onoliko mnoštvo ljudi tiskalo oko Hrista, ona je išla da ga se sa strahom i poštovanjem dotakne. Liturgijski pokret ka njemu i dodir sa mnogo vjera. I bio je po vjeri. Sjećate li se Tome, apostole? stavio je ruke svoje u rane gospodnje i povikao, Gospod moj i Bog moj. To i mi u času svete liturgije činimo. Putir, pričašće i kažemo, Gospod moj i Bog moj. Konstrukcije svete liturgije, one, e sad, svakako treba je malo izučiti, evo, ovo što smo radili, to je ovako samo malo jedno grebuckanje. Ona traži, razumijevanje liturgije traži mnogo više života, ali eto, ovo je neki naš pokušaj da se makar malo mrdnemo za ovim svetogorskim goničem. Je sav ustrijen kao strijela na sveštenog zeca. Dakle, konstrukcija liturgije, ona je sva tako postavljena da nas postepeno privodi njemu i razvija taj naš liturgijski pokret i potrebu da ga ne samo dotaknemo, nego da ga imamo, da se njime, odnosno njegovim životom, pričestimo. To vam je liturgija. Imamo mi onu paraliturgijsku pojavu, da neko u liturgiji ima neki svoj pristup, neke svoje misli, neka svoje pravila, pa se mučenici posle zakucaju, to kao ispo šlepera mora da ih vadiš ove što hoće da tumače liturgiju, pa je pravilno, pa je nepravilno. To je, braći i sestre, tragedija. To je teško je to stanje, mučno ih zaslušati i gledati, a kamoli se u toj koži nalaziti. Koliko je to daleko od duhovnog svetotajinskog poimanja liturgije. Zato je potrebno kroz liturgijsku konstrukciju da prepoznam ono što je potrebno. Liturgija neće da te opterećuje. Neće. Kad vidite da je neko opterećen, to je znak da nije ukusio od liturgije. Jer liturgija ne želi da te optereti. Hristos ne želi da te opterećuje. Liturgija hoće da ti razvije pokret ka njemu, da te osmijeli, pazite, govorimo o liturgijskom razvoju i liturgijskoj smjelosti. Ovdje se jasno ograđujemo o pokušajima nekih da taj razvoj imaju izvan liturgije. To je na jeziku crkve drskost, neko ko hoće sa Bogom. To ćete često danas da sretnete u pseudo-intelektualnim krugovima i teosofskim kružocima, tu jednu smjelost da se sa Bogom opšti mimo crkve, dakle i mimo liturgije. To može da vam bude jasan pokazatelj, vjerujte. Mislim, iza toga stoje svi sveti oci i svi sveti apostoli, i sam Duh Sveti, to je jasan pokazatelj da je u pitanju duhovna obmana ili jedna od projava prelesti. I za takvim ljudima nikad ne idite. Kogod govori o Hristu ili o bilo kakvom hrišćanstvu, izvan crkve i izvan prostora ortodoksne liturgije, znajte da vas vodi u tam, koliko god to danas zvučalo teško i tvrdo, ali nije to zato što mi tako govorimo, mi iako govorimo ne znači da živimo, ali punoća crkve, svi sveti stoje iza tih riječi, nepokolebljivo stoje. I posle svega ovoga što rekao smo, dakle mogućnosti da dodirnemo i da imamo Hrista, kaže i posle se pitamo gdje je Hristos? Zato ono kad kažu, a ovaj gore, on će to ili on je to, a nemoj to prstom put gore. Spušti taj prst, savi ga, dodaj palac, spoj sa srednjim prstom i prekrsti se. Ovaj gore. Možemo tako da razgovaramo. Prvo, jeste oni gore, ali je nevidljivo i dolje. Jeste on sa desne strane oca, ali je nevidljivo tu pred tobom. Radi tebe. Se pitamo gdje je Hristos. Evo ga. Dođi i vidi. Dođite i vidite, okusite i vidite. Kako je dobar Gospod. Pred nama je, s nama je, pored nas je. Onda sad iz Jovanovog evanđelja koristi primjer. Vidite kako plete evanđelje i liturgiju koja Hrista čini realno prisutnim. Pa kaže, učitelj je došao, zovete, kažu Mariji Lazarevoj sestri. Ana, polako, polako ona. Učitelj je došao i zovete, rekli su Mariji, koja je plakala za mrtvim bratom Lazarom. Na liturgiji je prisutan učitelj, Hristos, i svakog od nas zove po imenu njegovom. Aleksandre, učitelj je došao i zove Petre, Marija, Ivana, Željka. Učitelj je došao i zove. Narodi, učitelj je došao i zove vas. Onima koji to osjećaju, iskre sijevaju iz očiju i oni žive radost Hristovu. Sve se preispunjava svjetlošću. Sve proslavlja Hrist. Vidjehom svijet istinu. Kad izlazimo sa liturgije, mi pojemo, vidje smo svjetlost istinitu. Primi smo duha nebeskog. Pazite, to je doživljaj. Nećemo govoriti da smo primili svjetlost koje nismo primili. Da smo je vidjeli, a koje nismo vidjeli. Liturgija određuje taj nivo. Ako ona pjeva, vidjehom svijet istini, a mi izađemo, ništa vidjeli nismo. A što? Pa jesi slijep. A što si slijep, tako? Pored očiju. Pa drugi su vidjeli. I tebi se nudi. Zašto je nisi vidio? Oni su primili duha nebeskog. A što ga ti nisi primio? Pogledaj kakav ti je duh. Se narod plaši od tebe. Težak si duh. Zašto? Da nisi na liturgiji, izvan liturgije, pa to je sve težine, mrak i slepilo. Ako si bio, zašto nisi primio? Ajmo još malo, pa ćemo tu stati, pošto starac ode dalje za zecom. Mi smo ga pratili, evo pa ovako. Stajemo. Ipak, ne gubeći nadu. Prema tome, kad neko dolazi na liturgiju, treba da dolazi s pomišlju da dolazi da se susretne sa Hristom. I još da ga sa čežnjom dodirne, kao što kaže sveti Metodije, jedan od velikih otaca crkve, ovdje sad izvod iz jednog njegovog djela, citat kaže: čedan sam ti i svetiljke sam upaljene čuvao, ženiče, izlazim u susret tebi. Duša koja izlazi u srijetanje ženiku, to jest Hristu. Dakle, liturgijski doživljaj i susret. Starac nastavlja u istom duhu: ženiče Hriste, čuvam sebe čednim i čistim i upaljene svjetiljke držim u rukama svojim da bih te dočekao. U liturgiji. Tako treba da dolazimo na svetu liturgiju, koja je prisustvo Hrista i carstva njegovog. Blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin. Pa eto, neka bi ovo veče i ovaj primjer svetogorskog psa gonića obodrio i našu pažnju, pa da na sljedećim liturgijskim sabranjima, ako ih bude i ako ih Bog da, imali makar malo izmijenjen doživljaj tajne spasenja, tajne liturgije, pa da i mi makar jednim dijelom okusimo od velike radosti kojom se raduje dobri starac Emilijan i punoća sabrana oko crkve i svete liturgije, koja nas u tu zajednicu i u to sabranje uporno poziva i žudno iščekuje kao majka svoju rođenu djecu. Daj Bože. Ako bi neko nešto htio da kaže, možda će neko reći: pa čekaj, što je s pitanjima i odgovorima, mada to bude potreba onih koji misle da nešto znaju, pa bi onda nešto i da pitaju, znate i sami kako to bude, pa obično tim pitanjima. Imao sam baš jedno iskustvo, završili smo na fudbalskom stadionu i jedva izađo smo iz njega na pitanje jednog brata. Naravno, ne podcjenjujući potrebu naroda, ali mislimo da ovakve riječi i ovakve pouke naših otaca nude izobilje odgovora, svakako ne na sva naša pitanja, jer mnoga su nepotrebna i namještena, koja iscrpljuju naše biće u goneći ga u potragu za nepostojećim odgovorima, nego svaki onaj koji ima ozbiljno interesovanje i ozbiljne duhovne dileme, vjerujemo da će naći mnoge odgovore na svoje duhovne dileme. Ali eto, uvijek postoji
i mogućnost da neko nešto kaže, ali obzirom da nema, onda eto još jednom da vam se zahvalimo na povjerenju i pažnji, pa da nastavimo ako zajedno moleći se da nam Gospod postepeno otkriva sebe, a mi to otkrovenje strpljivo da iščekujemo kucajući molitveno na dveri carstva, na dveri nebeske u prostoru liturgije svete.
Ангел опијаше благодатње и чиста ја дјево радуј ся, и пак и реку радуј ся, твој син воскресе три дневен од гроба, и мртвија воздигнуви, људи је веселите ся. Sveti sja, sveti sja, novi Jerusalime, slava Bo Gospodnja na tebe vosija. Likuj ninje i veseli sja, Sione, ti že čista ja, krasuj sja, Bogorodice, ovo stani roždestva tvoj.
Slavo Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u veku i veku, amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, oči blagoslovi.
Voskrsli iz mrtvih Hristos, istiniti Bog naš, molitvama prečiste svoje matere i svih svetih, da nas pomiluje i spase kao blag i čovjeko ljubi.
Amin.
Hristos vaskrse.
Vaj, Hristos.
Hristos je među nama.
I jeste i bit će.